es tā kā jautāju Dievam, ko tu gribētu pateikt? Nu, ko tu teiktu, ja Dievam būtu iespēja uzkāpt šeit uz platformas un ko tu mums gribētu pateikt? Un savā sirdē es sadzirdēju tāds, nu, ne burtiski tāds vārds, bet tādu to noskaņu, tādu, ka es gribētu tā kā uzlikt roku uz katra pleca un teikt, miers ar tevi, tā kā nomierinies. Es domāju, kaut kas nav pareizi, jo mēs tā kā domājam, ka, nu, ka Dievs tā kā gribētu mums paņemt tādus krūtus, un tik sakrūtīt, vai ne? Un tad pēdējais laiks, jumbas, šantikristu, un izlaiks no Kijavas kārā un sāks visu un tu. Nu, es nezinu, varbūt, ka tu arī piekrīti tam, ka tā kā... Es nezinu, vai tu esi kādreiz zvanījis uz telefonu numuru, nu, kā ir tas ārkārtas numurs, kāds ir? 112, ja? 112. Nu, iedomājies, ka tu esi operators, tu sēdi tur, tajā tu esi, un tagad tev kāds zvana. Ko tu viņam sacītu pirmā lieta? Ko tad? Nomierinies. Cilvēks, kurš ir šitāt, viņš neko jēdzīgi izdarīt nevar. Tu negribi pie tādu dakteri iet, tu negribi tādu policisa, tu negribi, ja tev uz ielas gadās kāds incidents, tu negribi, lai tur izlēc ārā no tās mašīnas. Ko tu gribi? Nu, tu gribi saprātīgi, normāli cilvēku, kurš izkāpa, saka, nu, gadījās, kā mēs to varam atrisināt pareizi. Nu, manuprāt, arī šī te, es nosaukšu viņus tā skaļā vārdā, bet tiešām es sajūtu tādu pamudinājumu pieskarties tajai lietai. Nu, kas tad notiks 24. Gadā? Nu, varbūt tu arī esi dzirdējis, ka Benny Hinn ir redzējis sapni, ka paraušana notiks 24. Gadā. Un ir cilvēki, kas ir iztulko Benny Hinn pats tulko sapni, bet kā cits tulko, tas nozīmē, ka 24. Gadā Benny Hinn nomirs. Es ļoti maz zinu par Benny Hinn, lai viņu tiesātu, bet brīžiem man liekas, ka mēs kristieši arī esam pavilkušies līdzi, ziniet, tam klikšķu medīšanai. Kad tu noklausies to viņu stāstu, viņš tā īsti nepasaka, viņš kaut ko tur tā, ziniet, kā tā apaļa, viss kaut ko, bet virsrakstāts Benny Hinn pravieto, ka 24. Gadā būs paraušana. Nu, vai būs 24. Gadā paraušana? Es jums droši saku, ka paraušana 24. Gadā nebūs. Ja kas, jūs varat manu vainot, jā, Vilni, tu teici, ka nebūs. Nu, kāpēc nebūs? Redziet, Bībelē mums ir vairākas tādas ļoti stabilas autoritātes, kas runā par pēdējiem laikiem. Viens no tiem ir apustulis Pāvils. Un rakstvietiņi, kur jūs varat redzēt tādu pēdējo laiku semināru kopsavilkumu, ir otrā vēstulī, Tesaloniķiešiem, otrā nodaļa no pirmā panta uz priekšu, kādu 5 panta apmēram. Un es jums pateikšu kopsavilkumu. Tātad Tesaloniķieši domāja, jo, ka augšām celšanās jau ir notikusi, un Dievs visu, kurus gribēja uzcēlu, tos uzcēlu, un mēs esam palikuši. Un tad Pāvils iesāk, lai jūs neuztrauc un nepadodaties nepamatotam uztraukumam. Tas ir tas. Nevajag. Kristiešu dzīve nav paredzēta tāda, kad mēs tā slinkojam, un tad beigu to spurtu mēs uzraujam. Tad garīgi un ticīgi, un mēs to svēti tur. Tieši pirms paraušanas, tajā nedēļā, tu esi saņēmis brīdiem, tu aizgāji. Nu, tā tas nenotiks. Pat, ja tas ir gads, nav iespējams dzīvot, saņemties uz vienu gadu dzīvot garā, ja tu esi visu laiku aireiz miesā. Tas tā nenotiek. Tas ir kaut kas, ko tu, nu, kristiešu dzīve ir tāda ilgtermiņa, tā kā laulība priekos, būs ar viņu un bēdās. Tad, kad tev aplaudē un tad, kad tev nīst, tad, kad tev ir daudz un tad, kad tev nav nekā, tu esi pierādījis savu uzticību. Jūs būs uzticīgi mazās lietās, jūs iecaušu par lielam. Bet tas kopsavilkums, Pāvils acīm redzot Tesaloniķiešiem, viņš tur tālāk, tur, ja tu palasīsi, to viņš viņš ir runājis šo semināru par pēdējiem laikiem. Un kad viņš aizbrauc, cilvēki vienalga to pārprata. Un mums ar tevi jau tas tā ir, nu, tā pazīstama lieta. Mēs dzirdējām, un tad mēs izdarījām savus secinājumus, un tie ir ļoti bieži kļūdaini. Nu, ko tad viņš tur saka? Viņš ir pirms atnāks tā kunga diena, notiks, vispirms viņš saka, notiks atkrišana, atkrišanai jānāk. Tagad skatāties, kopš Pāvila laikiem un mūsu laikiem kristietība ir izplatījusies kā nekad. Bet viņš saka, jānāk atkrišanai. Protams, ka viņš nerunā par pasauli, jo pasauli ir atkritus un ir vienmēr tikai atkrīt ar vien vairāk. Viņš runā par draudzi. Un šeit tad baznīca vai draudzes vēstures pētnieks saka, atkrišana, par ko Pāvils runā, visdrīzāk ir viduslaiki. Kad pati draudze slepkavoja, lika cietumā, dedzināja uz sārtiem savus īsti patiesos nodevušamais kristiešus. Nu, mēs zinām visi inkvizīcijas stāstus un tā tālāk, ka ļoti daudz no Dieva svaidītiem, izradzētiem, nodevušamies drosmīgiem kristiešiem, paši kristieši viņus iznīcināja. Tā kā atkrišana jau ir notikusi. Bet tad viņš saka, ir jāparādās grēka cilvēkam. Viņam jāieņem vieta Dieva templī. Pirms nāks tā kunga diena. Templi šobrīd nav. Tātad templis būs. Un lai savilkt kopsavilkumu visam tam un nepievērstam daudz laika, nu, cilvēki saka, nu jā, bet tā ir tikai viena vietiņa, kur apustulis Pāvils runā. Vai tur ir Daniels daudz runā, Echehels runā, Joels runā un vēl visi kaut ko runā. Ziniet, es esmu mazliet lasījis vēsturnieks, kas pētīja apustuli Pāvila, viņa izteikums, viņa apgalvojums. Viņa saka, apustuļu Pāvila laikā viņa senēbrēja valoda bija mammas valoda. Tā kā mums ar tevi latviešu valoda, tā viņš lasīja tos vecos vēsturiskos tekstus, ne tikai lasīja. Viņš bija uzaudzināts tajā tradīcijā. Pie Gamaliela kājām apustulis Pāvils tika uzaudzināts kā rabīns. Tajā laikā viņa apzīmē kā rabīns Sauls. Viņš zināja Danielu, viņš zināja Ecehelu, viņš zināja viņus ne tikai nu, kad vārdiņu, tā kā mūsdienu skolotāji izņem kad vārdiņu, tad šifrē tajā vārdā, tur veselu bibliotiku atrod. Pāvils to visu zināja nesalīdzinām labākā, jebkurš no mūsdienu skolotājiem. Un tad viņš saka šo kopsavilkumu. Un tad, kad tas grēka cilvēks Jeruzalemē apsēdīsies Dievu templī, no tā brīža sāksies 3,5 pēdējie bēdu, lielie bēdu gadi. Tā kā apgalvot, ka nākamajā gadā jau viss tas notiks, kad šobrīd viss nodevai dieniņu, ir tas nav pareizi. Es nezinu, kādi apsvērumi vadīja šo cilvēku tā izdarīt. Kādreiz gribas vienkārši nu, kaut kā... Nu, tu esi mācītājs, tev ir daudz sekotāju un gribas kaut ko sensacionāli paziņot. Jo tu taču esi tas dieva, tas runas vīrs. Nu, es nezinu, es domāju, ka tas ir nepareizi. Bet ir viens ļoti labs princips, un tas princips ir no Joela Richardsona, esmu dzirdējis. Viņš ir, ka kristieši ļoti bieži pielāgo atklāsmes kādai konkrētai situācijai. Viņš ir, to var salīdzināt ar cimdu pirkšanu. Vai jūs esat kādreiz pirkuši pirkstainus cimdus? Un tu nopērti, paņem to cimdiņu, tu gribi viņu nopirkt, un tad tev, īkšķus ielīd, un rādītāji pirksts ielīd. Ņem un labs cimds! Viņš ir, paga, bet tas nav vēl labs cimts. Ir jāielien īkšķim, rādītāju pirkstam, lielajam pirkstam, zeltnesim un sprīdīts. Ne, bet kā viņi sauc? Kā? Mazais pirkstiņš. Visam ir jāsapas. Un redziet, dažreiz mēs sakam, jā, tas jau saprast, tur jau Krievija jau ir Sīrijā, bet ir jāsapas visām šīm te lietām. Un tāpēc es pavisam daudz labāk uzticos apustulim Pāvilam, nekā visiem citiem avotiem. Bet vēl par ko tu gribētu šajā rītā runāt? Es tiešām ticu, ka Svētais Gars uzrunāja mani par tādu jaunu Ne, tā nav jauna tēma, bet ir kāda aktuāla lieta, kas mums būtu jāizdara. Es savu vārdu sadalīju divās daļās. Pa vidu mums būs tāds neliels praktiskais darbs. Es ļoti ceru, ka Svētais Gars palīdzēs arī tev saprast, kas tev ir jādara tajā laikā. Bet nu kāds ir bijis tev tas 23. Gads? Kāds viņš tev ir bijis? Nu, katram mums ir kaut kāds savs, kāds teiks, ka tas ir labs gads, kāds teiks, ka tas ir tāds vai tāds. Bet visdrīzāk, kad 23. Gadā bija gan vasara, gan ziema, gan bija diena, gan nakts, gan silts bija, gan viegli bija, gan grūti bija, gan smagi bija. Viss kas tajā gadā bija. Bet ir tāds ļoti laba ilustrācija, manuprāt. Un tā ilustrācija ir tāda, iedomājies, ka tu esi mācītājs. Nu, iedomājies sevi, ka tu esi mācītājs, un tev zvan telefons, tu pacel telefonu un dzird, ka ar tevi runā nu, puisītis, jā, bet nu, tāds puisītis, un viņš tev zvan, saka, mācītāji, vai jūs varētu atnākt un aizlūkt par manu mammu? Nu, kas tu tavai mammai kaiši? Nu, mamma ir ļoti, viņai grūti, viņa smagi slima. Ar ko tu tev mammiņu slimo? Viņa domā, ka tā ir gripa. Nu, mācītāji, jūs varētu atnākt. Kā tad tev puisīt sauc? Nu, man sauc Kārlis, jā. Un kā tu sauc tavu mammu? Nu, mamma sauc tā un tā. Nu, kāds tev jums uzvārds ir? Nu, uzvārds ir tāds un tāds. Es tā kā neatminos, kurā draudzē jūs esat. Nu, mēs esam tur tajā draudzē. Kārlīt, vai jums nevajadzētu pazvanīt savam mācītājam, lai viņš atnāk aizlūgt par mammu. Jā, vajadzētu jau laikam, bet mamma negribēja riskēt, ka mums mācīties nesaķer to pašu, kas ir mammai. Nu, kas tad notika 23. Gadā? Nu, visdrīzāk izaug tas, ko tu biji sējis pirms tam. Un kas tad būs 24. Gadā? Nu, tas, ko mēs iesējam šajā gadā, tas izaugs nākamajā. Un tāpēc iedomāties, ka pasaule sāksies ar 1. Janvāru, viss sāksies no jauna, kaut kāds pilnīgi nu, jauns tendences. Nu, tā tas nav. Atcerieties, Bībelītē mums, tas bija Jēzus, jā, kurš mums sacīja, lai mēs esam žēlsirdīgi. Jā. Esiet žēlsirdīgi, kā jūs tēvs ir žēlsirdīgs. Un viņš saka, ja tu esi žēlsirdīgs, tad pret tevi stur, tu sastopies ar žēlsirdību. Tad viņš teica, netiesājiet, un jūs netapsiet tiesāt, nepazudiniet, jūs netapsiet pazudināt. Un tā tālāk. Un tas ir kaut kāds tāds kristieša higiēna. Tā ir tad normāla praksa, ko kristietis ikdienā lieto. Viņš piedod, atcerieties, piedodiet, un jums taps piedods. Ja jūs nepiedodat, jums nepiedos. Un, nu, es jau nezinu, es atceros Jēzus vārdus, ka viņš saka, vai pasaulē apgrēcības dēļ. Un es saprotu, ka tā apgrēcība tas ir tas aizvainojums. Jā, aizvainojums. Es saprotu, ka Jēzus mums cenšas pateikt, ka pasaulē aizvainojamība pieaug. Šī te aizvainot cilvēku ar vien, nu paskatieties, vairs nedrīkst izteikt savus domas, jo kādu to aizvainu. Tu vairs nevar teikt, nu viens fizkultūras skolotājs teica, kad es augu, tad es drīkstēju pateikt, teiksim, puisim, ka viņš skrien kā meiteni. Bet šodien es vairs nevaru pateikt. Jo meitenes uzreiz apvainojas, kā tā, jā. Kas tam mēs sliktāk skrienam par puišiem. Nu, manā laikā vēl varēja pateikt. Nu, es nezinu, vai tu esi pikojies. Es vakar aizvakar izgāju ārā un lietas, nezinu, viņš tā līp, un es domāju, uzmetīšu kāds pāris pikas, un es salipinu to piku, kā nu, gadi ir pagājuši, un es tagad, tur tāds mums basketbola vairoks stāv, un es tagad, un es konstēju, ka es nemāku mest vairs. Es metu pikas tā, kā meitenes met. Nu, jūs atcerieties, pikoties ar meitenēm bija viegas, viņas kaut ko tie saļipina. Nu, puiši, ja met pikas, tad tu varēji smadzeņu satricinājumu dabūt. Jā. Tas pikas bija... Es atceros, bija tāds laiks, kad es metu pikas tik precīzi, ka es varēju trāpīt tur, kur es gribēju. Un tad izgāja nu pat uzmest un... Tuk, kas ar mani ir tā pati roka? Un es sāku gandrīz vai iznāca otrā vakara atkal vingrināties. Bet, ja nu šovakar būs pikošanās pēc dievkalpojuma, ko tu darīsi, ja tu nevar iemest nevienam? Nu, bet tā aizvainojamība pasaulē viņa pieaug. Kas notiek ar tevi? Ar kristieti vajadzētu būt tā, ka viņa tā āda paliek biezāka. Ka viņu vairs nevar tik viegli aizmant. Nevar vairs kāds tu izdzirdēji par tevi, kāds nebija sajūsmā, un tu uzreiz apvainojies. Tev pabīdīja kaut kur. Atcerties, ka tu tikko atnāci uz draudzi, vai ne? Tev pateic, šī te nedrīkst sēdēt. Un tu aizgāji, bet tad kādu laiku tu jau pierad pie tā krēsla, tas ir tavs krēsls, un nedod Dievs tev kāds palūks pārsēsties. Kāds aizrādīs tev, mazās grupas vadītājs, aizrādīs. Tu taču ies prom. Tu taču nevar palikt tādā draudzē, kur tev neļauj sēdēt, tur, kur tu gribi, vai ne? Vai tajā mazā, vai mācītājs kaut ko. Nu tad, lūk, normāli būt, ka tu paliec tāds mācāmāks. Tu esi mācikls vienu gadu, divus gadus, tev var aizrādīt. Un tā vietā, lai tu uzreiz saceltos, tu paliec... Jā, es mēģināšu saprast, ko es daru nepareizi. Es gribu saprast. Es saprotu, man ir daudz trūkumu. Tā savas vainas atzīšana nav tāpēc, lai pateiktu, ka tu esi slikts un grēcinieks, bet ka tu var kaut ko mainīt. Un tādā ziņā man liekas, ka apņemšanās, jaunā gada apņemšanās ir laba lieta, jo tas cilvēks vismaz saprot, ka viņam kaut ko vajadzētu mainīt. Cilvēks, kurš saka, man neko nevajag, man viss ir perfekti, viņš atrodas tādā bīstamā vietā. Un es domāju, katram patiet tu to vienu dienu tikai ievēro to savu apņemšanos. Tas vien, ka tu saproti, ka kaut kas ir jāmaina, ir liela lieta. Bet par šīm lietām es šodien negribu runāt. Es gribu runāt par kādu ļoti, manuprāt, tā kā nepamanītu lietu. Un tā ir uzrakstīta Mateja evaņģēlijā 10. nodaļā. Es atgādināšu jums, kas tur ir, ar ko sākās Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa. Sākās ar to, ka Jēzus tikai 12 mācekļus. Viņš pieaicināja savus 12 mācekļus un deva viņiem varu par nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Tas ir burtiski. Tas nav, ka mācītājs tev saka. Tas nav, ka tu izlasi grāmatā. Tavā priekšā stāv Dieva dēls, Jēzus Kristus, pieicina tevi un saka, es tev dodu varu par nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Es? Man tu dod? Jā. Tas attiecās uz mums šodien pilnībā visiem, bet es gribu, lai tu ieraug to nepastarpināto kontaktu ar Jēzu Kristu. 8. pāns, un viņš saka, dziediniet slims, viņš izsūta, dziediniet slims, šķīstiet spitālīgus, uzmodniet mirušus, izdzeniet ļauns garus, bez maksas esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Tā ziniet, tas ir tas, kamdēļ mēs esam šajā pasaulē, tas, ko mēs ar tevi šajā pasaulē daram, mums ir šīs pilnvars. Un tomēr ir ļoti interesanti paskatīties uz tieši uz šo te, tieši 12 mācekļi un pats kungs Jēzus Kristus. Bet es gribu pavērst tavu skatu vēl mazliet tālāk un mēs nonākam 14. pantā. 14. pants ir tas centrs. Un ja kas jūs negrib uzņemt, nec klausīt jūsu vārdus, izeite no tāda nama vai tādas pilsētas un nokratiet pīšļus no savām kājām. Pirmā lieta, tātad tikko Jēzus dāvināja saviem mācekļiem pilnvars un varu un spēku, un 14. pantā viņš saka, un ja jūs kāds negrib uzņemt, tas nozīmē, ka Jēzus zināja, ka būs kas neuzņems. Tas nav kaut kas mums tāds liels pārsteigums. Mani noraidīja, mani izsmēja. Jēzus brīdināja savus mācekļus un brīdināja tevi un mani, ka būs situācijas, kad tev vienkārši atšūs. Bet kas ir interesanti, viņš te saka par namu, un es domāju, viņš runā par indivīdu, par cilvēku, kurš tevi vienkārši ar to tavu vēsti, ar to tavu autoritāti, ar to tavu misiju, kur tu esi saņēmis no kunga Jēzus, un ar tavu mīlestībā degošo sirdi, viņš vienkārši tevi atšuj. Bet varbūt kolektīvs, un tas ir par pilsētu, vesela pilsēta. Vesela pilsēta atšuj te. Nu, visdrīzāk, ka pilsēta nemaz nezin, ka tu esi ieradies. Un pat, ja tu staigās pilsētā vienā vielā un klaigās un sauks, nu, nedzirdēs tev otrā pusē. Es domāju, ka šeit drīzāk ir runa par kolektīvu. Iedomājies tavā darbvietā. Tu ar tādu misiju atnāc jaunā darbā. Tu tagad būsi īsts kristietis. Tu gribi no paša sākuma jau darīt pareizi. Un tev konsekventi visa tā grupa apvienojas. Tev piekarin birkas. Par tevi aiz muguras runā. Par tevi vīpsnā, smīkņā. Tas saliedē visu kolektīvu. Tu kļūsti par tādu melno avi. Bet kolektīvs nekad nav juties tik vienots kā šajā laikā, kad tu esi atnācis. Tas ir tas, par ko viņš te runā. Es nezinu, vai tu esi ievērojušo, bet manuprāt, svētais gars vērs man uzmanību uz to, ko Jēzus saka, kad tevi atraida vai indivīds vai kolektīvs, tad viņš saka nokrat pīšus no savām kājām. Vēl divās vietās ir citēti šie tie Jēzus vārdi. Un tur rakstīts viņiem par liecību, lai tie cilvēki redz, ka tu tā kā nokrat pīšus no savām kājām. Un es nezinu, ko tas nozīmē, visdrīzāk, ka tādā kolektīvā, klases kolektīvā, augstskolas grupā, teiksim, tavā mācību grupā, studenti visi par tevi. Un katrā izdevīgā gadījumā ir viens, par ko paņirt pasmieties, tas ir, un es droši, ka cilvēku tiesīm, viss tās Eiropas, tās pret bullying, viss tās akcijas nekad neaizstāvēs kristieši, jo tas ir leģitīms mērķis, par kuriem pasmieties. Ja tu tur viss priekšā tīrīs savus kurpes, tas izsauks tikai kaut ko vēl graujošāk. Ko Jēzus te cenšas pateikt? Un, zinat, manuprāt, nākamais pants, 15. pants, mums paliek gaismu uz to, kas tad notiek, kādi mērogi un kādi riski tur ir. Ko tad viņš te tālāk saka? 15. pantā, patiesi es jums saku, Zodomas un Gomoras zemē būs vieglāk soda dienā nekā tādai pilsētai. Viņš saka, ja tevi atraida kolektīvs vai indivīds, nokrat pīšus no savām kājām, un tad tādam kolektīvam vai tādam cilvēkam viņam būs grūtāk soda dienā, un mēs saprotam, soda diena nebūs vienkārši tas liels šķūris, kas viss aizšķūrēs. Tur katra dzīve izanalizēs, katrs cilvēks atbildēs, katrs, kurš būs noraidījis kungu Jēzu, atbildēs par saviem grēkiem pēc kodeksa, pēc Dieva kodeksa. Un tur būs dažādi tie smagumi, soda mēri. Bet, zinat, es sāku domāt par Sodomu un Gomoru. Kā mēs zinām, vulkāna izvirdums tur bija, un uguns un sērs aprīd visus, apklāja, sadedzināja, pārvērt pelnos visu to pilsētu. Bet mēs zinām tā Sodomu stāstu pirms tam. Pirms tam tur dzīvoja taisnais, kā viņu sauca? Lats. Lats mocījās savā dvēselē, viņš redzēja visu to bezdievību apkārt. Bet kāpēc viņš dzīvoja tur? Kāpēc viņš tur dzīvoja? Ienākumu dēļ. Ekonomika tur bija labā. Tur ganības bija labas viņa vēršiem, viņa lopiem. Un viņš izvēlējās Sodomu. Un viņš izvēlējās to ekonomisku labumu dēļ. Ja tu drusku iedziļinies tajā situācijā un paskaties visus citus tulkojumus, piemēram, King James, tad tu konstatēsi, ka viss, ko viņam izdevās iznest no tās pilsētas, bija kaut kāds sainīši, ko viņš paņēma rokā. Viņš pazaudēja savu sievu ceļā ārā. Viņš izgāja ar divām savām vēl neaprecētām meitām. Un vismaz divas meitas un mazbērnus viņš pazaudēja tur Sodomā. Tās palika tur. Šausmīga cena, ko Lats samaksāja. Bet nu viņš centās tur ar savu to priekšzīmi rādīt. Un jūs atcerieties, kā sākas tas soda laiks, kad atnāk divi eņģeļi, atnāk uz Sodomu, lai izmeklētu to Sodomas lietu. Un tad viņi pārnakšņo pie Lata. Un tur rakstīts, ka naktī visa pilsēta sapulcējas tur pie Lata mājas. Un ko viņi saka? Izdod mums ārā tos eņģeļus. Nu, mūsu tulkojums, revidētais teksts, viņš tā kā tā delikāti izsakās. Mēs gribam viņus iepazīt. Bet būtībā Krievu bībelītā, ja nemaldos sinodālajā tekstā, mēs gribam viņus izvarot. Mēs gribam dot viņus ārā. Un Lats saka, nē. Viņš saprot, ka tie nav vienkārši cilvēki. Viņš ir gatavs, es nestāstīšu visu to stāstu, bet viņš ir gatavs maksāt milzīgu cenu, lai pasargātu šos cilvēkus, vēstnešus. Un tad viņi saka, mēs tev darīsim vēl sliktāk nekā viņiem, tu te mums uzmeties par tiesnesi. Un tagad skaties, šīs divas lietas, viņš saka, ka tevi atraida ar evaņģēlī, un tas, kas notika tur Sodomā, tās lietas ir salīdzināmas, tev vajag to nokratīt šos pīšus nos no savām kājām. Vai tad paši tie pīši nenokritīs? Redz, ka tu padomā, ka tā Sodoma, viss tā Sodomas sabiedrība, kas noraidīja Latu un viņu sludināšanu, gribēja viņam nodarīt kaut ko tik personīgi, tik dziļu, tik ievainojamu. Ka varbūt es neteikšu tādās, es baidos arī pārspīlēt to. Bet tāpēc, manuprāt, šis te Jēzus padoms, ka tad, kad tevi atraida, ka kaut kas tāds, kaut kas ass, kaut kas indīgs, kaut kas toksisks, ir ceļā uz tavu dvēseli, un ja tu to neatraidīs, tad tas tevi ietekmēs. Tagad, ja tu paskaties uz šī gada kontekstu, vai tu esi atraidīts ar evaņģēliju? Un zinot, man laikam jāsaka, ka visdrīzāk, ka tu neesi tā burtiski atšūts, visdrīzāk tie bija kā tā neitrāls frāzes, tad mājiena, tā kā liec mieru, pietiek jau, es jau dzirdēju tur. Un tas nav tik asās formās. Tad varbūt būtu vieglāk, ja viņš tev kāds pateikt, man nevajag tavu Jēzu, es lēju zeli, liec man mieru, tur es esmu izdarījis savu izvēli. Tas būtu vieglāk. Bet, kad tas ir kaut kādās tās aizplīvurotās formās, mēs ļoti bieži izdaram secinājumus par sevi. Un mēs sakam, es jau nemāku, man fizionomija nepatīk, man nav dots uzrunāt cilvēks, labāk es to nedaru, labāk es vienkārši palieku tur kaut kur tur ēnā, lai to daru kādi citi. Lai no tā izvairītos, mums ar tevi būtu mērtiecīgi jāapstājas un tas tā ietekme jānopurina no savām kājām. Es vairs nevaru, būtībā es kaut ko varētu kādiem vēl dažiem vārdiem, bet to būtību tādu pašu izteikt, ka ja tu neesi mērtiecīgi šajā gadā nopurinājis tos pīšus uz savām kājām, tad viņi tur ir. Un viņi sakrājas no reizes uz reizi ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Un būtībā tev ir tik grūti spērt tās kājas un būt tam lieciniekam savā klasē, piemēram, savu vienaudžu vidū. Varbūt pretējam dzimumam, es domāju, jaunam puisim būtu grūti atzīties kādai klasē, kādai iecie simpātiskai vai populārai meitenei, ka viņš tic Jēzum, un ka viņš tic Dievam, un ka viņš grib saglabāt varbūt savu jaunavību, līdz laulību dienai, kas būtu normāli, kas būtu Dieva bērnam normāli, ka tu gribi vienu dzīves draugu un uz visu mūžu. Tu negribi izmēģināt pilsētu un tad teikt, nu, 33. Kandidāts bija tā kā izturīgāks vai kaut kas tur cits. Un tu neesi to apstājies un teici, kungs, šķīsti man lūdzu. Es to neuzņemu savā dvēselē. Atbrīvo man no tā. Es domāju, ka bez lūkšanas tur nevarētu iztikt, bet zinu, vai es esmu to darījis? Es esmu to darījis tādā domās. Bet es domāju, ja tas būtu fiziski, burtiski, tev kāds kaut kur tā rupi un varbūt smalki atšuvis tevi kā evaņģelisti, kurš nāk, tā kā tu domāji, svētais gars tev pamudināja, un tu domāji, ka tu tevi paklaus, un tu jau redzēji kaut kāds rezultāts, un pretī dabūji tādu, ziniet, tādu, nu, kvadrātā, kubā, nezinu, vēl. Tad būtu tik stipri, kungs, es pateicos. Es izdarīju to, ko tu man sacīji. Bet es visu to ietekmu notīšu savus kājas no tā. Es nepaņemšu to līdzi. Es neņemšu to līdzi. Es nemācīšos, es neizdarīšu secinājumus par sevi no šī atraidījuma. Mans mīļais brāli un māsa, šī būtu lieta, kas būtu jāatstāj šajā gadā un nenest to uz rītdienu. Vai tu varētu šobrīd tā pacelt savus acis uz kungu, ļaut viņam ieskatīties tavā dvēselē un iespējams ar šausmām apzināties, ka tu esi nekad to neesi praktizējis. Tu vienkārši esi to, nu tā kā izdarījis kaut kāds gudrs secinājums, kā nevajag darīt, ko nevajag darīt, ar ko nevajag darīt un vispār nevajag darīt. Vai tu tagad varētu, tad mirklīt, tie kungs palīdz man šķīstīt manas kājas. Es esmu saņēmis atraidījumu, varbūt tāpēc vairs vispār nerunāju par te. Lūdzu, šķīsti man. Es to nokratu no savām kājām, kuras ir apģērbs ar apņemšanos kalpot mieru evaņģēliju. Halleluja! Kungs, palīdz mums šajā rītā, Jēzus vārdā. Palīdz mums, kungs, lai tie pīšļi, tie Zodoms un Gomors, tie draudi, tur tie zemiskie centieni atstāt pēdas mūsu dvēselē, kad tie šodien aiziet. Šķīsti man dvēselīt, kungs. Slūdzu, lai Jēzus sasien šķīst un sadziedē man dvēseli no visiem šiem indīgiem vārdiem, žestiem, skatiem, no tās enerģijas, no tā nepateiktā, bet skaidri izjustā dēmoniskā pazemojuma. Uzliet savu rociņu, savus sirds. Pasaka līdz ar mani. Kungs, es pateicos par katru reizi, kad es varēju kaut ko runāt tavā vārdā. Un es pateicos, ka varēju uzrunāt cilvēks, kas atraidīja mani un te. Un šodien es lūdzu. Šķīsti mani. Es nokratu šos pīšļus. Es nokratu pīšļus no savām kājām. Lai esmu brīvs. Iet uz tām pilsētām un tiem namiem, kur tu man sūtīs. Un runāt tavus vārdus. Vienalga vēl cilvēku pieņem vai nepieņem. Jēzus vārdā. Amen. Varbūt, ka tev vajag drusku vairāk laika, un tu var atrast to kaut kad šajā dienā vēl. Un tiešām tas dažreiz vienkārši prasa drusku vairāk laika. Otru lietu, ko gribu likt tev pie sirds, ka ir lietas, kas ir noteikti jāpaņem līdzi. Ne tikai no 23. Gada, bet īstenībā nu, gudri dara tie cilvēki, kas raksta kā Dieva darbu dienas grāmatu. Es nevaru palielīties, ka esmu tāds cilvēks, man ir ļoti laba atmiņa, bet viņa ir īsa. Bet tomēr ir lietas, kuras es sev atgādinu un uz kurām es atkal un atkal atskatos. Un zinat, es lasu Bībelē tādu interesantu tekstu, un tas ir uzrakstīts tūlītās, es viņu atradīšu. 143. Psalmā. Tūlīt pateikšu, kurš tas pāns ir. Teiksim, tas būtu 4. Pāns. Izmisis ir mans gars un satraukta krūtīs ir manas sirds. Ko tad dara psalmis tad, kad viņš ir izmisis un viņš atrodas tās grūtās vietā, kā Ester mums stāstīja par to, ka doktors zvana un saka aizdomas. Un tālāk viņš saka, es pieminu senos laikus, atceros visu tavu darbu. Un pārdomāju visu, ko tava roka darījusi. Es paceļu savas rokas pret tevi, un man dvēseles tvīks pēc tevis, kā izslāpusi zeme. Tu paskaties atpakaļ uz savu dzīvi, un nevis aizmirsti. Nevis saka, nu, tur kaut kā sagadījās, jā, tur bija man tāda situācija, bet tā kā viņi izrulējās, un tur beigās viss bija labi. Nē, tu vienmēr paskaties, paldies tev, ka tu to esi. Tā bija tava roka. Mīļie draugi, es uzdrošinos pavisam drosmīgi apgalvot, ka lielākā daļa no mums šeit nebūtu nodzīvojis līdz šai dienai, ja Dieva dotais sargeņģelis nebūtu jūs izglābs. Un jā, varbūt... Skatoties, varbūt, ka tu slimoji ar kaut ko, nu, teiksim, kāds bērnībā izslimoji, kāds jaunībā, kāds saskārās ar kaut kādu traumatisku situāciju, bet ja tur nebūtu Dieva sargeņģelis, tā situācija būtu tevi iznīcinājusi. Bet Dieva sargeņģelis pasargāja, ka tev trāpīja, tev sāpēja, bet tev nenogalināja. Ko mēs no tā varam mācīties? Nevis domāt, ka tas vienkārši nu, pagāja garām, paveicās, palaimējās, bet mums būtu jādod godu tam kungam. Atcerieties, 100. Psalmā ir teiks, ne, tas ir 50. Psalmā. Piesauc man bēdu laikā un es tevi izglābšu. Bet kas pēc tam? Tev būs mani godā. Katru reizi, kad Dievs iejaucās tavās dzīves kādā šaurā vietā, Viņš ir paredzējis, ka šī viņa iejaukšanās kalpos tev par palīgu, par atgādinājumu, par ticības stiprinātāju visā tavā atlikušajā dzīvē. Un ja tu esi nostaigājis ar to kungu 10, 20, 30 gadus, tad tu nevar tā kā mastāt zostē, viņš sākt no jaunu 24. Gadu. Dievs, ko tu darīsi? Nē, tev jāatcerās, kā viņš tev vada, kā viņš tev pasargāja, kā viņš tev dziedināja, kā viņš atbildēja uz tavu lūkšanu, kā viņš tev izglāba. Katru reizi, ka tu šīs lietas atkal atgādini sev, tu pacel savus rokas, kungs, es pateicos, ka arī šajā situācijā tu izglābs. Šajā trešdienā mums kā vienmēr bija lūkšanas sapulce, un nu jau kā pusgadu nāk viens garš puisis, uzņēmējs, viņš kaut kur dzīvo, patālu no Rīgas, viņš saka, svētdienās es nevaru atbraukt, bet viņš ir katrās lūkšanās. Viņa vārds ir Raivs. Un šajā pēdējā reizē Raivs iznāca priekšā. Viņš nekad nebija bijis lūdzēju priekšā. Viņš teica, ziniet, man jāpastāst un jāpateicās Dievam, bija vairākas pateicības. Un viņš teica, es atnācu pie jums ar savu meitiņu, kurai bija problēmas ar acīm. Daktari nekādīgi nevarēja palīdzēt. Viņai bija iekaisušas acis un nevarēja to izārstēt. Un viņai mīnusi mainījās. Nu, es nevarēju nepateikšu pa nedēļām, bet viņš teica, visu laiku redze pasliktinājās. Un tad kāds man teica, ka tu var atbraukt ar savu meitiņu, un mēs aizlūksim par viņu. Un es atceros to reizi, tas bija kādu, nu, kādu man šķiet, ka pusgadu atpakaļ viņš atbrauc, tad pusaudzīts viņam bija blākus. Es viņu redzēju pirmo reizi to bērniņu, un mēs visi, kas tur bijām, lūdzām par to bērnu. Tagad pēc pusgada viņš iznāca priekšā, viņš teica, es atnācu toreiz savus meitiņas dēļ. Un dakteri brīnījās, kā tādi mīnusi var pazust. Viens no mūsu lieliem grēkiem. Grēkiem tas nozīmē nevis par to, tu sodu saņems, bet viens no lieliem trūkumiem, kāpēc mēs neesam tur, kur mēs varētu būt. Kāpēc tu neesi tādā ticības stāvoklī, tādā nodošanās fāzē, tādā ugunī. Mēs aizmirstam. Mēs aizmirstam, ko Dievs mums ir izdarījis. Mēs aizmirstam, kā viņš atbildē. Mēs aizmirstam, kad mēs iesējām un kā tas atgriezās atpakaļ. Un kā mēs uzdrošinām saņēmēt. Manā dzīvē ir bijuši tādi posmi, nu, sēnsen atpakaļ, ka tu tā kā saņem visu to savu mazo finansiālo, mazo ābolī. Tu saki, Dievs, es, protams, nevaru no viņa izdzīvot, bet tik patīkam tas mazais zīle rokā. Es to iesēju tev. Paiet neilgs laiks un atnāk atpakaļ tā, ka vai tev ir bijis tāds, tāda pļauja, ka tu saki, un tas viss ir man? Man ir. Dievs ir izdarījis brīnums pie manas veselības, atbildējis entās manas lūkšanas. Kad es esmu nostājies pretī velnam un stāvējis viņam pretī, man par milzīgu pārsteigumu viņš tiešām aizbēga. Nu, es druski ironizēju, ja. Bet es runāju par to, ka, hei, kāpēc tev nav pierakstīts mājās garš saraksts? Kāpēc tu neatceries, ka tad, kad tu biji mastīnīts, kad viņš lūdza te? Starp citu, tas tāds viens arī tāds varbūt ar smaidu stāsts. Trīs mācītājs sarunājas, kur ir efektīvākā lūkšana, kādu viņi ir piedzīvojuši. Un tur blakus viņam telefona montieris tur dar savu darbu. Un viens mācītājs saka, visefektīvākā lūkšana, kādu esmu piedzīvojis, ir, kad es nometos uz ceļiem, un es lūdzu. Tas strādā. Otrs saka, nē, visefektīvāk ir tad, kad es stāvu, man galva ir vistuvāk debesīm, es lūdzu, un tā lūkšana efektīvi strādā. Un trešais mācītājs saka, ziniet, brāļi, bet esmu pārbaudījis, ka visefektīvākā lūkšana, kad es guļu uz mutes, Dievu priekšā pazemojies, es lūdzu, un tas strādā. Un tas telefona montieris saka, ziniet, draugi, es jums pateikšu visu efektīvāko lūkšanu, kādu es esmu piedzīvojis. Kad es karājos telefonu stabu, no telefonu stabu ar galvu uz leju, lūdzu Dievu, un viņš atbildēja man. Nu, es nezinu, vai tev tā ir bijis kādreiz, bet tu nedrīkst aizmirst. Dievs, tu palīdzē, tu esi uzticams, Dievs, tu atbildē situāciju. Un tas ir tas, ko viņš saka 103. psalmā. Teica to kungu man bēseli, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Dabu darīs tavā biznesā, tavās mājās, tavā lūkšana par taviem bērniem, ka tu pravietoji saviem bērniem. Un tu varbūt domāji, ka tu, pā, kungs, vai es pareizi pateicu, vai, bet tagad izrādījusies. Un piepildījās. Tev ir tā bijis kādreiz, ka tu saviem bērniem saka, Dievs izvedīs tev savu, nebīsties par to. Dievs ir ar te. Un tu domā, ārprāt, ko es te runāju, es pat neesmu, pat neesmu Bībeli izlasījis savu. un bum, tā notiek. Tu to atzīmē? Halleluja. Paņem to līdz nākamajā gadā. Kāds būs nākamais gads? Uzvaram pilns. Kāds būs nākamais gads? Vai būs pretinieks? Būs pretinieks. Bet ja tu padosies Dievam un stāvēs pretī vēlnam, ja tu stāvēs pretī vēlnam, viņš ko darīs? Viņš bēgs. Un es lūdzu, nezatraucies, tur vakcīnas, nezinu, Trumps būs. Ja tu būtu Dievs, tad tev būtu daudz pienākumu, bet paldies Dievam, ka tu neesi. Tu esi vienkārši uzticies viņam, viņš teica, es tevi izvadīšu.